Ve imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami.
Spoštovani gospod nadškof Alojzij, spoštovani gospod nadškof Marjan, gospod škof Maksimilijan, sobratje duhovniki, bratje in sestre, zbrani smo okrog gospodovega oltarja pri tretjem delu obhajanja današnjega spominskega večera, ko se spominjamo dveh pastirjev cerkve, škofa Andreja Karlina in škofa Vjekoslava Grmiča. Oblasta bila pastirja, ki sta oznanjala evangelij. Geslo škofa Karlina, gospod vate zaupam. Geslo škofa Grmiča, oznanjujmo evangelij. In mi želimo danes slediti Božji besedi, ki nam pravi in nam kliče, spominjajte se svojih predstojnikov, tistih, ki so vam oznanjali evangelij. Pa odprimo svoja srca v hvaležnosti in z iskreno prošnjo, da bi tudi v naša srca padala beseda odrešenja, ki sta jo oba škofa, ki se jo danes spominjamo, oznanjala z veliko zavzetostjo. Priznajmo svoje grehe, da bomo vredni Božjih darov.
Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim, sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Večni Bog, ti hočeš, da je cerkev zakrament odrešenja za vse narode in da nadaljuje Kristusovo zveličavno delo do konca časov. Prosimo te, prebudi naša srca, da se bomo vsi verniki bolj čutili poklicane k delu za zveličanje vsega sveta. Vsi narodi naj postanejo ena družina in narastejo v eno samo Božje ljudstvo. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz apostolskih del. Tedaj je Pavel stopil v sredo Areopaga in spregovoril. Atenci, po vsem, kar vidim, ste zelo pobožni. Ko sem namreč hodil okrog in ogledoval vaša svetišča, sem našel tudi oltar, na katerem je bilo napisano. Neznanemu Bogu. Kaj torej častite, da si ne poznate, to vam jaz oznanjam. Bog, ki je ustvaril svet in vse, kar je na njem, On, ki je Gospod nebes in zemlje, ne stanuje v templjih, narejenih z rokami, tudi si ne da streči s človeškimi rokami, kakor da bi česa potreboval, kajti On sam daje vsem življenje in dihanje in vse. Iz enega je ustvaril ves človeški rod, da prebiva po vsej zemlji. Odmeril je in določil bivanju ljudi čase in meje, da bi iskali Boga, če bi ga morda otipali in našli, zlasti, ker ni daleč od nobenega izmed vas. V njem namreč živimo in se gibljemo in smo, kakor so tudi nekateri vaših pesnikov rekli, celo njegovega rodu smo. Ker smo torej Božjega rodu, ne smemo misliti, da je božanstvo podobno zlatu ali srebru ali kamnu, izdelku človeške umetnosti in zamisli. Bog je zatisnil oči na časi te nevednosti, zdaj pa oznanja ljudem, naj povsod delajo pokoro. Določil je namreč dan, ko bo v pravičnosti sodil vesoljni svet po možu, ki ga je v to določil, in da bi vsi mogli verovati vanj, ga je obudil od mrtvih. Ko so pa slišali o vstajenju od mrtvih, so se nekateri posmehovali, drugi pa so rekli, o tem te bomo poslušali drugikrat. Tako je Pavel odšel iz njih srede. Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku.
Spet je začel učiti ob jezeru. Pri njem se je zbrala zelo velika množica, tako da je stopil v čoln in sedel v njem na jezeru, medtem ko je bila vsa množica na kopnem pri jezeru. Veliko jih je učil v prilikah in jim med svojim poučevanjem govoril. Poslušajte, sejalec je šel sejat. Pri sejanju je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce ušlo, ga je ožgalo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo, da ni obrodilo sadu. Druga semena pa so padla na dobro zemljo. Rastla, se množila in dajala sad. Eno je obrodilo 30-ternega, drugo 60-ternega in spet drugo 100-ternega. In govoril je, kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Ko je bil na samem, so ga tisti, ki so bili skupaj z 12-terimi okrog njega vprašali, kaj pomenijo prilike. In govoril jim je, vam je dana skrivnost Božjega kraljestva, tistim, ki so zunaj, pa se vse daje v prilikah, da gledajo, gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, poslušajo, pa ne doumejo, da se ne spreobrnejo in se jim ne odpusti.
Poslušali smo Kristusov evangelij.
Draga sobrata v škofovski službi, dragi duhovniki, redovnice, dragi bratje in sestre. Nocoj smo zbrani okrog oltarja zaradi dveh vidnih soletnic. Jubilej imenovanja dr. Andreja Karlina za lavantinskega škofa ter stoletnica rojstva mariborskega pomožnega škofa teološkega profesorja dr. Vjekoslava Grmiča. Lik škofa Karlina je v sodobnem, hitro se spremenjajočem svetu morda že nekoliko oddaljen, a kljub temu ostaja kot svetla zvezda na nebu, kot tisti, ki je izgoreval za zaupano moškofijo. Takole je zapisal v svojem prvem pastirskem pismu ob nastopu službe pred 100 leti. Poslanci Kristusa smo. Zato pa moramo po njegovem zgledu živeti. In kaj je bilo Kristusovo glavno opravilo? Molil je, delal je, trpel je. Prav taka je tudi naloga katoliškega škofa. Poslanec Kristusu sem, po njegovih stopinjah bom hodil do zadnjega zihljaja. Z molitvijo, torej z delom in trpljenjem, upam in želim doseči namen, ki me ga je previdnost Božja namenila v lavantinski škofiji. S tem načrtom v srcu in na ustnicah se vam, častiti duhovniki in dragi verniki, danes bližam. Vaš sem in vaš hočem poslej ostati. Vam v korist izročam svoje dušne in telesne moči. Vam poklanjam vse nadaljne dni svojega življenja. Kristusov in vaš ostanem do zadnjega izdihljaja. Med vami želim imeti svoje zadnje počivališče. O, da bi se tudi nad nami, lavantinci, zvršila beseda apostola. Vse je vaše, vi pa ste Kristusovi, Kristus pa Boži. Delovanje škofa Grmiča nam je nekoliko bliže. Ta se je v zgodovino zapisal s svojim obširnim teološkim, pastoralnim, publicističnim in vzgojnim delovanjem. Mnoge njegove misli in besede ostajajo aktualne. S svojim delom je vidno zaznamoval naš slovenski prostor. Grmičeve teološke misli in iz njegovega pastoralnega delovanja moramo razbrati veliko navdušenje nad drugim vatikanskim vesoljnim cerkvenim zborom. Približati učenje tega ekumenskega koncila ljudem, to je Grmič vzel kot svoje osrednje poslanstvo, za katerega je zastavil vse svoje teološko in humanistično znanje in vse svoje moči. S tem je na lep in na razumljiv način približal ljudem kreposti vire, upanja in ljubezni. Kdor prebira Grmičeva teološka dela in razprave, lahko hitro začuti, kako rad poudari, da Bog, ki se nam razodeva po Jezusu, ni daleč od človeka in ne daleč od naših iskanj in spraševanja po smislu. Takole pravi o rasti vire, upanja in ljubezni. Svetopismo nam pove, da je rast vire, upanja in ljubezni predvsem Božje delo. Apostol Pavel pravi, zato ni nič ta, ki sadi, nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast Bog. Kreposti vire, upanja in ljubezni so namreč plod delovanja Božje milosti v človeku. Vendar pa je zopet res, da milost zida na naravi, se pravi, da se človek mora odpreti delovanju Božje milosti in da je delovanje odvisno od načina, kako se odpre za Boga, kako se svobodno zanj odloči, kako se mu da na voljo. Tudi prilika v trti in mladikah nam na svoj način nakazuje skrivnost rasti, vire, upanja in ljubezni, skrivnost te rasti iz Kristusa, se pravi, da se mora človek povezati s Kristusom in ostati v življenjskem stiku z njim. Končno naj bo pastoralno delo takšno, da bo to rast pospeševalo. Pastoralno delo, tako bi lahko rekli, mora ustrezati tako po obliki, kakor po vsebini zahtevam te rasti, ki je predvsem Božje delo, ki pa kljub temu ne izključuje človeškega dela in zida na naravi. Samo pastoralni delavec, ki ga vodi pri njegovem delu lastna izkušnja vere, upanja in ljubezni, bo lahko delal za rast teh kreposti. A žal pa se pogosto dogaja, da pastoralni delavec indoktrinira tisto, kar se je naučil, da opravlja svoje delo tako, da zadosti do potankosti predpisom in dela vtis, kako da hoče izžarevati in se izživljati v oblasti nad verniki. Preveč se nanaša samo nase, premalo pa zaupa v Boga in preveč gleda v vernikih samo stvari, ki jih po svoji zamisli oblikuje. Lahko bi rekli, da hoče biti sam vodnik in učitelj in ne pusti, da bi to bil Kristus. Da, za to gre. Najprej mora sam doživeti, da mu Kristus je vodnik in učitelj. Potem pa bo tudi drugim pomagal v tej smeri. Pastoralno delo, ki naj bi služilo rasti vire, upanje in ljubezni, pomeni pomoč ljudem, da se bodo odprli Kristusu in hodili kot samostojne osebe za njim, kakor jim je bilo dano. Bog tudi ni daleč od človeškega vsakdanjega prizadevanja in poslanstva, ampak v njem živimo, se gibljemo in smo. Tako je njegovo znanstveno in oznanovano delo izziv še za danes. Vsak človek je poklican, da se sooča s vprašanji, ki nas vznemirjajo in skuša najti odgovore s pomočjo in v luči Božjega razodetja. S temi iskanji so tesno povezana tudi pereča globalna vprašanja, ki vznemirjajo človeštvo in številni družbeni problemi. Nenehno iskati, kazati in opozarjati na razodevanje Boga v svetu, to je bil Grmičev način oznanjevanja in rdeča nit njegove teološke misli. prizadevanje za posredovanje pristnega duha drugega Vatikanskega koncila je v času naše sinodalne poti še kako aktualno. Ko smo kot bratje in sestre skupaj na poti, ko smo zazrti v prihodnost, vse z namenom, da bi mogli sprejemati optimalne odločitve za našo sedanjost in prihodnost. Poleg plodovitega teološkega, predavateljskega in pisateljskega delovanja se je Škof Grmič v zgodovino zapisal tudi po svojem nenehnem prizadevanju za dialog. Dialog je potreben povsod, saj se po poti dialoga ohranja in gradi človeška skupnost, kar velja še posebej za krščanska občestva. Oba škofa, tako dr. Andrej Karlin, kot tudi dr. Vjekoslav Grmič, sta vsak v svojem obdobju, vsak na svoj način izpolnjevala svoje poslanstvo oznanjevanja in pri tem sta bila neutrudna. Oznanjevanje Evangelija pa ima tudi odmev in svoj vpliv ne samo znotraj občestva cerkve, ampak blagodejno odmeva tudi širše na druga področja, na primer na kulturo in na družbeno področje. Zato je še kako primerno, da vsaj nekoliko osvežimo pomen obeh pastirjev ob tem njunem jubileju. Zaupamo v Božji besedi, ki pravi, tisti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, bodo kakor zvezde za vso večnost. Amen. Bratje in sestre, Gospod nas svari pred navezanostjo na zemeljske stvari. Zaupno se obrnimo k njemu in ga prosimo za duhovne dobrine.
Dobri oče, nakloni cerkvi tudi danes dobrih voditeljev in skrbnih pastirjev krščanskega ljudstva, da nas bodo vodili po poti zveličanja.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri oče, spremljaj in blagoslavljaj delo našega papeža Frančiška, naj bo svojim življenjem priča tvoje velike ljubezni do nas.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri oče, razsvetljuj naše škofe, duhovnike in vse Božje ljudstvo, ki si z njimi prizadevajo za prenovo življenja v naši domovini, da bodo prav razumeli smernice zadnjega vesolnega cerkvenega zbora.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri oče, navdihuj voditelje narodov, naj pošteno skrbijo za blagor zaupanega jim ljudstva.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri oče, klas je na tvojih poljih obilno dozoreva, kliči novih delavcev na svojo žetev.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri oče, podeli pokojnima škofoma Andreju Karlinu in Vjekoslavu Grmiču, ki si jo poklical po plačilo, večni pokoj in nemiljivo srečo v svoji slavi.
Prosimo te, usliši nas.
Vsemogočni oče, v ponižnosti ti prenašamo svoje prošnje. Usliši jih in nas osreči po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Sveti Oče, Tvoj Sin se je daroval za odrešenje vsega sveta. Kakor si ljubeče sprejel njegovo slavno trpljenje, tako sprejmi sedaj ponižno daritev svoje cerkve po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod s vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, večnega in vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj s vsemi svetniki in angeli hvalimo in ti nenehno prepevamo. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, še posebej rajnega škofa Andreja in škofa Vekoslava ter rajnega Baltazarja Vasleta, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu očitu, v občinstvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. V Evangeliju smo slišali, kako Gospod v svoji dobroti seje, je sejalec, da bi njegova beseda padla na plodna tla. Zato bomo prosili sedaj, ko bomo skupaj molili Oče naš, in da bi ta beseda tudi obrodila bogate sadove. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekoma.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodo, mir naj bo vedno z vami.
In s svojim duhom.
Ta Božji mir podelimo drug drugemu.
Thank you.
naš nebeški Oče, naj nas posveti hrana svojega oltarja. Vsi narodi naj v moči skrivnosti tvoje cirkve z veseljem sprejemajo odrešenje, katerega je strpljenjem na križu zaslužil tvoj sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Preden se sedaj razidemo s tistim Jezusovim naročilom pojdite v miru, vas povabim, da se še ustavimo tam v predvirju župnišča, župnijske pisarne, na kozarcu vina, da izmenjamo še kakšno misel, kakšen spomin, pa sem prepričan, da tudi tisti, ki ste prišli od daleč, da boste lahko si ogledali morda malo boljše razstavljene panoje, morda bo tudi to dragoceno, sedaj pa skupaj prosimo za Božji blagoslov.
Gospod s vami, naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naša pomoč je v imenu Gospodovem. Naj vas vodi in blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v Božjem miru.